dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 2 noiembrie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. Relațiile moldo-române și cum sunt ele văzute de un parlamentar de la București.
Guvernul actual, într-o singură direcție, face bine, și anume că nu întrerupe ceea ce s-a stabilit.
O leacă de soare dimineață, iar apoi cerul se acoperă de nori la Chișinău, dar meteorologii spun că nu va ploua. Și un jurnal de corespondent de la Iași despre Revoluția bolșevică de acum 100 de ani. Începem cu știrile de la această oră.
La microfon, Ileana Giurchescu. Comisia Guvernamentală pentru Trasarea Circumscripțiilor Electorale Uninominale a transmis miercuri guvernului harta electorală spre aprobare. Gestul este o formalitate pentru că executivul nu poate face modificări, dar circumscripțiile pot fi modificate la fiecare ciclu electoral. În ultimul moment s-a decis crearea a două circumscripții în stânga Nistrului. Cu toate acestea, reprezentanții Partidului Socialiștilor și ai președintelui Dodon în comisie nu au semnat înțelegerea finală pentru că nu s-au creat suficiente circumscripții pentru diasporă. În diasporă vor fi 3 circumscripții și nu 4, cum se intenționa inițial. Atentatul de marți de la New York, soldat cu 8 morți, a fost comis în numele grupării teroriste Statul Islamic după o pregătire de mai multe săptămâni, a anunțat miercuri adjunctul șefului poliției din metropola americană, John Miller. Atacatorul Saifullah Saipov, un uzbek de 29 de ani, a fost rănit de un polițist, dar a supraviețuit și și-a asumat atentatul. Ulterior a fost acuzat oficial de terorism. Un alt suspect, tot etnic uzbek, este căutat pentru a fi interogat. Șeful poliției din New York a mai declarat că Saifullah Saipov a sosit în martie 2010 în Statele Unite în urma unei loterii a permiselor de ședere Green Card. Victimele atentatului de la New York sunt 5 argentinieni, o belgeancă, 2 americani, alte 12 persoane au fost rănite. Atentate similare, după cum se știe, inspirate de organizația teroristă a Statului Islamic, au mai avut loc în Marea Britanie, Germania, Suedia, Franța și Spania. În urma atentatului de la New York, președintele american Donald Trump a cerut din nou revizuirea politicii americane de imigrație, în special sistarea sistemului de atribuire a cărților verzi prin loteria vizelor. Programul există din 1990, din timpul președinției lui George W. Bush.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Vremea în Moldova și în lume.
O zi cenușie astăzi la Chișinău, cu o maximă însă de 12 grade. La Kiev, tot cenușiu și ploaie. La Moscova, în schimb, se anunță soare, dar maxima abia de ajunge la 1 grad. Noaptea sunt minus 5 grade. La București, tot 12 grade, ca la Chișinău, dar soare. Aici, la Praga, ca la Chișinău, înnăurat și 12 grade. La Berlin și la Viena, tot înnăurat, dar la Viena sunt totuși 17 grade. În sudul Europei, la Roma, 18 grade, dar soare. La Madrid, tot 18, dar ploaie. Iar la Lisabona, 19 grade și ploaie cu fulgere și tunete.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Astăzi, potrivit UNESCO, este ziua internațională menită să pună capăt impunității față de crimele comise împotriva jurnaliștilor. Prilej pentru președintele postului nostru de radio, Thomas Kent, să amintească într-un mesaj video de nevoia de aducere în fața justiției a celor ce se fac vinovați de tracasarea, intimidarea, reținerea fără dovezi și încarcerarea arbitrară a jurnaliștilor.
November 2nd is the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. To mark that day, Radio Free Europe, Radio Liberty, pays tribute to its journalists and their family members who are in prison and under threat.
Pentru a marca această zi, Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, aduce un omagiu jurnaliștilor și familiilor lor care se află în detenție și sub amenințări.
Mykola Semyona, Stanislav Aseyev, Sapar Mamed Nepeskuliev, Soltan Acilova and Aziz Yusupov.
colegii noștri de la Radio Europa Liberă, Libertatea, către care ne îndreptăm gândurile, desigur nu numai în ziua de astăzi. La Moscova se va afla astăzi și mâine secretarul general al OSCE, Thomas Greminger. Din agenda zilei în Moldova, notăm ședința din această dimineață a Parlamentului. Ambasada României în Republica Moldova inaugurează grădinița din satul Zămcioji, comuna Rădeni, raionul Strășeni. Banca Națională ne va anunța într-o conferință de presă cum stăm cu inflația. Și la librăria din centru se lansează volumul de fotografii Lumea lui Zaharia. Fotografii care au fost și subiectul unui film realizat de Europa Liberă în cadrul emisiunilor noastre de televiziune Pur și Simplu. Autoarea filmului este Eugenia Pogor. Și vom spune că agenția Sputnik Moldova organizează astăzi o conferință de presă intitulată 100 de ani de la proclamarea Republicii Democratice Moldovenești, fapte istorice. Ocazie pentru a vă reaminti că pe pagina noastră de internet puteți accesa oricând două bloguri de istoric, semnate de la Chișinău, de Octavian Țâcu, și de la Iași, de Dorin Dobrincu, despre evenimentele de acum 100 de ani.
Interviul emisiunii.
Parlamentarul din România, Eugen Tomac, a avut ieri întrevederi cu oficialități guvernamentale moldovene și a răspuns mai multor întrebări ale Valentinei Ursu despre starea actuală a relațiilor dintre București și Chișinău. Amintim că recent președintele Moldovei, Igor Dodon, l-a invitat la Chișinău pe omologul său de la București, Klaus Iohannis, potrivit cel puțin unei postări a președintelui moldovean pe Facebook.
Guvernul actual, într-o singură direcție, face bine, și anume că nu întrerupe ceea ce s-a stabilit. Să nu uităm că acordul de finanțare nerambursabilă de 100 de milioane s-a stabilit la Chișinău în 2010 în prezența președintelui Traian Băsescu, care se afla într-o vizită de stat în Republica Moldova. Atunci s-a stabilit care sunt prioritățile pe educație, pe infrastructură și așa mai departe. Și e bine că acest grant, deși doar 40% din el a fost cheltuit până la această oră, își duce menirea. Din asta se construiesc grădinițe, inclusiv grădinița de la Sadova, tot cu resurse de la Guvernul României s-a reabilitat.
Sadova fiind baștena domnului Dodon.
Bănuiesc că asta știu radioascultătorii dumneavoastră, pentru că sunt oameni foarte inteligenți cei care ascultă Europa Liberă. Asta este un lucru bun, că s-au continuat proiecte, nu la intensitatea la care mi-aș fi dorit eu, ceea ce nu face guvernul actual. Astăzi, și unde eu am un reproș de adus, cred că a sosit timpul ca guvernul României să ia o decizie îndrăzneață, unilaterală, de a deschide piața forței de muncă pentru cetățenii Republicii Moldova. Avem foarte mulți oameni în zonele limitrofe care o duc greu în Republica Moldova, iar exact în acele regiuni din România, că vorbim de Iași, că vorbim de Galați, că vorbim de alte zone, e nevoie de forță de muncă. Sunt oameni care pot pleca dimineața la muncă, se întoarcă seara înapoi în Republica Moldova.
Cetățenii din Republica Moldova se plâng că cei care vor să redobândească cetățenia a devenit și mai greu ca să obțină acest lucru.
Asta este un alt subiect pe care îl voi discuta chiar săptămâna viitoare cu actualul premier al României, pentru că i-am solicitat o întrevedere și am pe agenda mea o serie de teme ce țin de relația cu Republica Moldova. Deci situația s-a îngreunat în mod nejustificat din punctul meu de vedere în ceea ce privește procesarea celor cetățeni și asta e un alt subiect. Pe lângă deschiderea pieței forței de muncă și de fapt asta voi și face în următoarea perioadă, voi propune o inițiativă legislativă prin care cererea de redobândire a cetățenii români să fie procesată în termen de maxim o lună de zile. Tehnic se poate acest lucru, să descentralizăm procesul de primire a actelor. În prezent sunt 6 centre unde se procesează aceste solicitări și primirea dosarilor. Eu voi solicita ca în toate județele din România, în 40 de unități, să se aplice acest proces și în mod automat numărul cererilor va ajunge la peste 200.000 de solicitări pe an cel puțin. Asta este evaluarea pe care noi am făcut-o împreună cu un grup de experți. Legea este pregătită. Ea va fi prezentată cel mai probabil în 2 săptămâni în Parlament și va intra în regim de urgență, pentru că e o chestiune care ține de interesul României să oferim o perspectivă sigură celor care doresc de aici în Republica Moldova și prin cetățenia română, bineînțeles, acest lucru se poate întâmpla.
Pe dimensiunea parlamentară, cooperarea poate fi îmbunătățită? Ce ar putea să se mai facă ca legislativul de la București și cel de la Chișinău să aibă o evoluție în relațiile bilaterale?
Mi-aș dori foarte mult, și asta este un subiect pe care l-am discutat cu președintele Parlamentului, domnul Candu, și am cerut ca, dincolo de chestiunile pe care le tot invocăm de ani de zile, cel puțin din 2009 încoace, de nevoia de a armoniza legislația pe domenii cheie unde putem fi foarte eficienți. Și o recunosc, am mai spus-o și aici la dumneavoastră și o repet din nou. Atât timp cât nu va exista o cooperare foarte strânsă între Comisia de Cultură din Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României pentru a armoniza legislația în ceea ce privește audiovizualul, astfel încât posturile de televiziune și radio din România să aibă acces liber pe piața din Republica Moldova și invers, piața radio și de televiziune din Republica Moldova să aibă acces la o piață mare de 22 de milioane de consumatori, lucrurile vor rămâne într-un anumit blocaj și într-o anumită păcare, pentru că oricum, atunci când orice cetățean al Republicii Moldova ajunge acasă, pornește televizorul, se izbește de această realitate, peste 60% din posturile pe care le au pe cablu în Republica Moldova sunt în limba rusă. Ori, dacă se va face acest pas, în mod clar, acest lucru va ajuta și la democratizarea Republicii Moldova și la o înțelegere mult mai profundă a realităților din România și din restul lumii.
A fost părerea parlamentarului de la București, Eugen Tomac. Întregul interviu realizat de Valentina Ursu îl găsiți ca întotdeauna pe pagina noastră în internet.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, jurnalul este semnat de profesorul Alexandru Călinescu de la Iași.
Reputat istoric al comunismului, Stefan Courtois marchează împlinirea 100 de ani de la Revoluția Bolșevică prin lucrarea monografică Lenin, inventatorul totalitarismului. Courtois încearcă să înțeleagă cum s-a transformat Lenin dintr-un rentier mic burghez într-un apologet al crimei, violenței și terorii. Animat de o voință și de o ambiție teribile, Lenin pune bazele unui partid pe care îl va subordona scopurilor sale. Decide că acest partid se va sprijini pe activiști permanent, fidel liniei ideologice. Refuză din start orice formă de democrație, respinge astfel cretinismul parlamentar, cere o disciplină de fier. E un filozof mediocru, dar induce ideea că scrierile sale au valoare științifică. Abil oportunist, a profitat de evenimentele anului 1917 ca să acapareze puterea printr-o lovitură de stat. Asaltul Palatului de Iarnă, moment privilegiat de către propaganda comunistă, a fost în realitate o simplă încăierare soldată cu 6 morți. Lenin a declanșat de îndată teroarea, instaurând cenzura, confiscând bunurile materiale publice și private, impunând puterea absolută a partidului stat. În decembrie 1917 este înființată, sub conducerea lui Felix Dzerzhinsky, Poliția politică, ceca, mai cumplită chiar decât ohrana țaristă, întrucât cechiștii aveau dreptul să execute pe loc, fără altă formă de judecată, pe suspect. În mai, anul următor, Lenin declanșează războiul împotriva țărănimii pentru rechiziționarea produselor agricole. În iunie sunt create primele lagere de concentrare. Lenin este acela care a organizat în mare secret masacrul familiei imperiale. Tot el a ordonat deportări masive, lichidarea contrarevoluționarilor, a sabotorilor, a paraziților, etc. Lenin mai face o descoperire, anume că foametea e o armă redutabilă pentru a-i îngenunchea pe țărani. Ultimii ani ai vieții lui Lenin au fost marcați, se știe, de atacurile cerebrale repetate. Dar liderul sovietic devenise deja tot mai bănuitor până la paranoia, împingând la absurd cultul secretului. I-a dat ordinul Stalin să-i deporteze pe toți contrarevoluționarii și să-i interneze în lagăre, ori să-i expulzeze pe intelectuali pe care îi detesta. Personalitatea lui Lenin a fost, conchide Courtois, un amestec de megalomanie, fanatism ideologic, cinism, hipernarcisism patologic, delir de persecuție, pornire permanentă de negare a realității. Stalin, e limpede, a avut de la cine învăța. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Și profit de ocazie să vă invit să citiți neapărat și blogul de astăzi al profesorului de la Universitatea Americană Maryland, Vladimir Tismăneanu, și în care veți afla cum arunca Lenin cu pietre în privighetori. O imagine simbolică, dar reală. Găsiți acest blog la europalibera.org. Nu-mi voi lua rămas bun într-o zi în care ne gândim la jurnaliștii care, pentru că spun adevărul, sunt închiși și își pun viața în primejdie, fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept despre Adevăr. Trei lucruri nu pot sta ascunse pentru mult timp. Soarele, luna și adevărul. Gândul iar aparține lui Buddha. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.